Letos to sice kvůli teplejší zimě tolik nepociťujeme, ale Česko trápí dlouhodobě smog. Třeba loni výrazně přibylo smogových situací a regulací kvůli polétavému prachu v ovzduší. Kvůli neplnění už docela letitých limitů špinavého vzduchu přišli na kobereček v Evropské komisi příslušní ministři z řady členských zemí, včetně České republiky. Pokud se to nepodaří rychle změnit, hrozí nám soud a případně i sankce. Praha se snaží limity plnit, vláda se také odmítla přidat k polské žalobě proti nim. A to navzdory názoru ministra průmyslu a zástupců velkých průmyslových podniků.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
Já vítám ve studiu ředitele Teplárenského sdružení České republiky Martina Hájka. Dobrý den.
Dobrý den.
A také vedoucího energetické kampaně Greenpeace Jana Rovenského. Zdravím vás.
Dobrý den.
Tak pánové, taková rozřazovací otázka na úvod. Z jakých důvodů, pane Rovenský, podle vás udělala vláda dobře, že se odmítla připojit k té polské žalobě?
Ty důvody jsou v zásadě dva. Jeden je principiální. My si myslíme, že v Evropě by mělo být ovzduší čistší, protože to má významný vliv na lidské zdraví. Znečištění ovzduší je stále jedním z hlavních environmentálních faktorů, které ovlivňují kvalitu zdraví populace. A ty nové limity jsou velmi kompromisní. To není jako žádný radikální krok. Ve skutečnosti jsou mírnější než nyní platné limity pro nové elektrárny v Číně. To znamená, z tohoto hlediska je dobře, že ty limity platí. A polská snaha je potopit, samozřejmě by měla významné dopady na zdraví české populace. A to je ten druhý, řekněme, operativní důvod, protože Polsko, jak víte, se významným způsobem podílí na znečišťování ovzduší na Ostravsku, kde je shodou okolností nejhorší kvalita ovzduší v České republice. A bylo by naprosto absurdní, aby Česká republika pomáhala polským energetickým firmám dál udržovat tu úroveň znečištění, která ohrožuje naše občany v Sesku.
Tak a pokud vím, tak Teplárenské sdružení České republiky bylo proto, aby se Česká republika přidala k žalobě Polska kvůli limitům ovzduší. Pokud je to tak, pane Hájku, z jakého důvodu?
Tak já v první řadě musím říct, že abychom všichni chápali, o co se tady jedná? Tady se nejedná o to, že se v Evropské radě o něčem hlasuje a že počet členských států rozhodne o tom, jaké řešení nebo jaký výsledek bude přijat. Tady se bavíme o žalobě u Evropského soudního dvora, který je na členských státech zcela nezávislý a je úplně jedno, jestli na jedné straně stojí klidně 22 členských států a na druhé straně komise. Ten soud to při svém rozhodování vůbec nemůže brát v úvahu. My jsme prosazovali, aby Česká republika se k té žalobě připojila, a to ne proto, že by to mohlo nějakým způsobem ovlivnit rozhodnutí Evropského soudu, ale protože jako vedlejší účastník řízení bychom měli přístup k informacím, které u toho soudu zazní, a mohli bychom odhadovat výsledek, zejména kam se ten soudní spor bude vyvíjet, protože on poběží několik let a pro Českou republiku je poměrně důležité, jak dopadne. Tím, že Česká republika se k tomu nepřipojila, tak v zásadě se vzdala jaksi přímého přístupu k těm informacím o tom probíhajícím soudním sporu.
A vám jde čistě o informace, anebo i o to, aby vlastně ty limity neplatily, nebo aby se snížily, nebo aby byly mírnější?
Z dnešního pohledu je celkem zřejmé, proč se vláda k tomu po té polské žalobě nepřipojila. Vyplynulo to z toho pozdějšího summitu u Evropské komise, kde vlastně ministr životního prostředí byl na koberečku z toho důvodu, že Česká republika neplní emisní limity pro prach a oxidy dusíku, kdy vlastně Česká republika v případě prachu už je v tom posledním stádiu, kdy naopak Evropská komise bude nebo mohla by již podat žalobu naopak na Českou republiku, protože my neplníme unijní právo. Takže chápu, že za této situace ministerstvo životního prostředí jednoduše nechtělo dráždit komisi tím, že se bude připojovat k nějaké polské žalobě a riskovat, že naopak komise podá žalobu na Českou republiku, kterou samozřejmě bychom prohráli, protože ty limity objektivně neplníme.
Tak abychom si řekli na začátku, o jaké vlastně znečišťující látky se jedná, pane Rovenský, když jste mluvil o lidském zdraví, tak co způsobují v lidském organismu?
Ty limity, které Evropská unie nově schválila, se týkají těch konvenčních znečišťujících látek, to znamená nikoliv oxidu uhličitého, ale například oxidu síry, oxidu dusíku, polétavého prachu nebo například rtuti. Přičemž dalších těžkých kovů. Zdravotní účinky jsou u různých látek různé, nicméně společným jmenovatelem obvykle bývá jemný polétavý prach, protože i některé ty plynné emise, jako jsou oxidy síry nebo oxidu dusíku, se vám v ovzduší mění na jemný prach. Jo, fungují jako takzvané prekuzory sekundárních částic. A když se podíváte na zprávu o životním prostředí České republiky za rok 2015, tak stále veřejná energetika, velké průmyslové zdroje znečištění, jsou z hlediska těch sekundárních částic a celkového znečištění jemným prachem hlavním, největším zdrojem, odpovídají zhruba za 33% toho jemného prachu, jak formou primárních, tak sekundárních částic. Jinými slovy, i když ty elektrárny prošly významnými investicemi z hlediska odcíření, denitrifikace a odprášení, tak stále, protože jsou velké, spalují velké množství uhlí, tak jsou prostě významným zdrojem.
A na to zdraví to dopadá jak?
Typicky v věci, které se týkají kardiovaskulárních chorob, máte tam zvýšené riziko infarktu, zvýšené riziko mrtvice. Máte tam samozřejmě věci spojené s dýchacím systémem, to znamená vyšší rizika nemocí jako v dýchacího systému, jako jsou záněty průdušek a podobně.
Já jsem se dočetl, když jsem se připravoval na tento pořad, že u nás ročně umírají desítky tisíc lidí kvůli znečištění vzduchu. Jestliže je to tak, tak je to zásadní problém, který by se měl řešit radikálně. Co myslíte, pane Hájku?
Tak v první řadě já bych opravil tu informaci o desítkách tisíc. Já myslím, že to číslo je podstatně nižší. Nevím teďka přesně jaké, ale...
Říkal to Bedřich Moldan.
Aha, tak já nevím, co říká Bedřich Moldan, ale oni na to jsou...
Bývalý ministr životního prostředí.
Oni na to jsou oficiální čísla, která produkuje Evropská agentura pro životní prostředí, která se těmi externalitami zabývá. V celé Unii pro to číslo vím, je to zhruba 400 tisíc lidí, takže určitě to nebudou v České republice desítky tisíc, jenom když si to přepočítáte. Ale to teď není úplně rozhodující.
Martina Hájka zastal to číslo, které znám já, 11 tisíc, to znamená, to nejsou desítky, ale desítka.
Dobře.
Ale jako řádově tak, to
ale pořád je to, je
pořád,
to
je to, pořád je to významné číslo, to já rozhodně nespochybňuji. Já bych chtěl tady vysvětlit, jakým způsobem vypadá ta otázka s těmi limity a co je vlastně předmětem sporu, abychom tomu rozuměli, protože tady je trošku zmatení pojmu. My jsme dneska v situaci, že Evropská unie už v roce 2010 přijala směrnici o průmyslových emisích, která zpřísnila ty emisní limity pro velké spalovací zdroje zhruba na polovinu těch původních hodnot. Ta směrnice byla přijata už v roce 2010 a ty hodnoty z definitivní platnosti budou fungovat od roku 2020. Na to měly elektrárny a teplárny dost času, v podstatě všichni se tomu přizpůsobili, všichni s tím počítají, s těmi hodnotami není zásadní problém.
Počkejte, není zásadní problém, když potom musí přijít tady zástupce Ministerstva životního prostředí k Evropské komisi a už jsme kousek od nějaké žaloby za neplnění limitu?
No ne, počkejte, to jsou ale jiné limity, to jsou emisní limity. To jsou to, co nám komise vytýká, je, že ta kvalita ovzduší stále není taková, jaká by měla být, což je ale způsobeno dneska už primárně lokálními topeništi a dopravou a ne těmi velkými zdroji. To, co já jsem vysvětoval, jsou emisní limity, to znamená limity, které říkají, kolik ten zdroj znečištění může vypouštět emisí. A ty limity se tou směrnicí, o které jsem mluvil, zpřísněny zhruba na polovinu. A to, co je předmětem sporu, je další nařízení, ze kterým přišla Evropská komise loni v létě, které vlastně ty hodnoty dál zpřísňuje oproti těm hodnotám už zpřísněním výrazně tou směrnicí. To zpřísnění není nějak dramatické, problém je, že to znamená životnímu prostředí v České republice to nic zásadního přinést nemůže, ale problém je v tom, že v některých případech už potom ta zařízení nevystačí s těmi technologiemi, které si teďka pořídili za drahé peníze a museli by si pořizovat zařízení jiná, aby ty hodnoty splnily. Pro informaci třeba v teplárenství to, aby teplárny v České republice splnily požadavky podle té směrnice stálo už do současné doby zhruba 20 miliard korun a další ještě miliardy to bude stát a problém je v tom, že to rozhodnutí té komise, které ty limity dál zpřísňuje, tak stojí další výrazné miliardy korun, které potom samozřejmě se promítají do cen energií.
Tak k tomu se asi dostaneme, ale pane Rovenský, uznáváte, že přece jenom zdejší průmysl z velké části se snaží vylepšit ty emise, snížit počet těch znečišťujících látek, protože co říkal například náměstek ministra životního prostředí pan Smrš, tak pokud Česko za posledních 15 let snížilo emise prachových částic nebo oxidů dusíku na polovinu, tak je tady jasný asi výrazný posun.
Ne? To není samozřejmě žádná dobrá vůle toho průmyslu. To je dané právě tím, že jako je nová legislativa, která je k tomu nutí, a oni naopak velmi intenzivně, řekl bych až zuřivě, bojují za to, aby ta nová legislativa nebyla. To není tak úplně, jak říkal pan Hájek, že tady nikdo neměl problém s tím snížením na polovinu. Už v době, když se dělala ta jím zmiňovaná novela evropské směrnice o velkých průmyslových zdrojích, respektive integrované prevenci, tak samozřejmě průmysl loboval proti tomu, aby ty limity byly přísnější. Z tohoto hlediska oni prostě z každé nové zpřísnění se snaží zarazit. Naštěstí jim to na evropské úrovni nevychází. V české úrovni se jim to daří celkem dobře. Takže máte pravdu, ano, emise se snižují, ale neřekl bych, že to je díky dobré vůli velkých znečišťovatelů, ale spíš řekl bych jako proti jejich vůli. A tam je ještě jeden důležitý rozdíl, že mezi těmi znečišťovateli je třeba rozlišovat. Jsou různé zdroje znečištění, které jsou různě významné, a což je možná ještě důležitější, různě nepostradatelné. Já si nemyslím, že bychom měli zavírat teplárny kvůli novým limitům. A i souhlasím s Martinem Hájkem, že pokud by to mělo drasticky zvýšit cenu tepla v České republice, takže je na místě uvažovat o výjimkách z těch limitů v případě tepláren. A jsme v zásadě připraveni ochotně o těch limitech s nimi mluvit. Ale to rozhodně neplatí o velkých elektrárnách ČEZu, které spalují hnědé uhlí, které žádné teplo nevyrábějí, které fakticky vyrábí elektřinu na vývoz. Tam je ten hlavní kámen úrazu. Většinou toho znečištění způsobují tyhle velké systémové elektrárny, spalují zároveň většinu hnědého uhlí, které se v České republice vytěží, takže tam je i vazba na limity těžby a bourání obcí v severních Čechách. A tam si myslím, že opravdu jako to není k diskuzi. A fakticky o to se vede ten hlavní spor, které ty velké elektrárny ČEZu ty limity budou nebo nebudou plnit a které z nich se případně zavřou. Šéf ekonom ČEZu, pan Řežábek, minulý týden na semináři Akademie věd přiznal, že to, které elektrárny ČEZu budou dál v provozu nebo nezávisí, mimo jiné právě na tom, jak přísně se budou uplatňovat ty nové limity. A my to vidíme jako samozřejmě rozumnou příležitost, jak podíl uhelné energetiky na výrobě elektřiny v České republice snížit.
Tak nemáme tady tedy zástupce ČEZu, nemáme tady zástupce ministerstva průmyslu a obchodu, bavme se tedy o teplárenství víc, když tu máme pana Hájka. Je to ale pravda, že v podstatě sdružení jako je vaše, ale i třeba další energetické firmy prostě by nepřistoupily na to snížení limitu nebo snížení emisí dobrovolně, ale že prostě spíš se tomu snaží bránit v každém tom stádiu, když se ty limity zpřísňují.
Já nevím, jestli se tomu snažíme v každém stádiu bránit. Já bych řekl, že ta situace je složitější. Třeba Česká republika, pokud si vzpomínám na tu směrnici z toho roku 2010, tak primárně vyjednávala o nějakých přechodných obdobích aplikace těch emisních limitů, to znamená o čase spíš než o těch hodnotách, protože ty byly v podstatě dané nějakými, řekněme, vědeckými podklady, kam se dá dostat samozřejmě z té doby. Od té doby zase ty technologie se trochu posunuly, takže proto právě je to nové rozhodnutí Evropské komise, se kterými zase je potřeba říct, že my z 90% toho rozhodnutí nemáme problém, protože tam je prostor zase pro nějaké určité snížení těch emisních limitů. Problém je v tom, že komise v některých ohledech prostě ustoupila environmentálním organizacím, které se toho procesu účastnily, a ty hodnoty oproti svému původnímu návrhu, který vycházel jaksi z široké báze nějakých čísel a podkladů, tak ty hodnoty dále zpřísnila čistě už pod politickým nátlakem, že musíme zachraňovat svět, a z toho vlastně vznikl dneska ten problém, který řešíme, a vlastně to dalo nakonec v konečném důsledku Polsku tu šanci tu žalobu vůbec podat.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty jsou Jan Rovenský a Martin Hájek. Já navážu na to, co bylo řečeno před předělem. Ono i Polsko tvrdí, že při tom přijímání prováděcího rozhodnutí těch limitů došlo k závažným věcným a procesním pochybením. Některá tady jmenoval pan Hájek, čili nemyslíte si, že ty limity byly přijaty pochybným způsobem, pane Rovenský?
Ne, nemyslím. Já teda nejsem expert na evropské procesní právo, takže jako v tomto ohledu si nemyslím, že by můj názor na to hrál nějakou zásadní roli. Ale tak, jak jsem to sledoval, jak jsem to konzultoval s kolegy z evropských organizací, které se toho procesu přímo účastnili, tak skutečně nemám pocit, že by to bylo nějak nestandardní. S jednou možná drobnou výjimkou, která určitě neporušuje zákon a nevede k tomu, že by to mělo být zrušeno, ale nicméně minimálně by řečeno s Václavem Klausem mohlo vést ke zdvižení obočí. A to je, jakým způsobem se toho procesu účastnila Česká republika. Ono o tom konec konců psala Mladá fronta před 2 lety, není to úplná novinka. Fakticky to bývá tak, že tam jsou nějaké národní delegace při tom vyjednávání. A obvykle je vede někdo z Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva průmyslu. Ale fakticky tu českou delegaci sice formálně vedla paní z Ministerstva průmyslu, ale naprosto většinu těch vstupů za Českou republiku tam uplatňovala ČES. Jinými slovy, ten proces vznikal v podstatě tak, že ty znečišťovatelé si jako vymýšleli limity sami na sebe. A
počkejte, nebyli vy jste naopak taková ta lobbystická organizace, jak o tom mluví pan Hájek, že Evropská komise třeba i vám ustoupila a nastavila
pravda,
úplně nerealistické hodnoty?
My jsme lobbystická organizace a snažili jsme se skutečně prosadit větší zpřísnění, ale na rozdíl od zástupců ČESu, tak jsme se jako Greenpeace to vyjednávání neúčastnili. My nemáme žádného zástupce v sevilském procesu, bych rád zdůraznil.
Tak podle vás, pane Hájku, by se Česko mělo k té žalobě připojit, ale měla šanci na úspěch, protože třeba i zdejší ministerstvo životního prostředí o tom značně pochybuje.
Já těžko můžu odhadovat, jak Evropský soud rozhodne, nicméně už tady existuje precedentní rozhodnutí, kdy Evropský soud řekl, že jsou jistá klíčová procesní pravidla, která je potřeba respektovat a pokud jsou jaksi porušena, tak to má za následek neplatnost toho právního aktu. Na to už precedentní rozhodnutí existují posledně teď, tuším, ze září loňského roku. Samozřejmě soud má potom spoustu možností, i kdyby to zrušil, jak se zachová, jestli to zruší okamžitě, nebo třeba až za 3 roky a dá komisi šanci ty limity opravit, nebo třeba zruší jenom část toho rozhodnutí. Čili ono to není tak černobílé, že ten soud může říct jenom rušíme to a konec. Samozřejmě těch možností je tam celá řada. Pro nás upřímně řečeno je ta celá situace poměrně nepříjemná. Je potřeba si uvědomit, že ty hodnoty budou platit za 4 roky a ten soud se potáhne, ten soud nerozhodne zítra, on rozhodne třeba za rok nebo spíš za 2. To znamená, my jsme dneska ve velmi obtížné situaci, protože ty provozovatele vlastně neví, na co se mají připravit, protože na jedné straně mají poměrně šibeniční limit ty investice provést. V energetice 4 roky není žádná dlouhá doba na provádění zásadních investic. A na druhé straně vlastně trvá nejistota o tom, jaké vlastně ty požadavky budou a jestli náhodou ten Evropský soud ten předpis nezruší. Takže my jsme se nedostali vůbec do příjemné situace tady tímhletím.
Jenom se obrátím na pana Rovenského. Ono to zaznělo tady na začátku. Kdyby se Česká republika k žalobě připojila, získala by status vedlejšího účastníka, což by znamenalo, že by měla nějaký přímý přístup k informacím o tom probíhajícím soudním sporu. To by nestálo za to aspoň vědět, co se tam děje?
Stejné, jako kdybyste se přidal k žalobě ve věci, která je morálně nebo věcně špatná, jenom proto, abyste...
A to je váš názor, samozřejmě.
Ono to je jednoduché. Pokud by skutečně Česká republika chtěla ty informace, ale zároveň se nepřipojit k tomu podle mě zcela jako nesprávnému zlovolnému úsilí Polska ty limity zrušit, tak se může přidat k té žalobě na straně komise. To není žádný problém. Pokud by Česká republika chtěla, některé členské státy to pravděpodobně udělají, tak může u toho soudu podpořit komisi a být vedlejší účastníkem, který naopak bude ty limity bránit. Takovou tu účast České republiky bychom samozřejmě nadšeně podporovali.
Pane Hájku, vy asi ne, víte.
No tak bylo by to poněkud nelogické v situaci, kdy Česká republika v tom příslušném výboru hlasovala proti přijetí toho předpisu, stejně jako řada dalších, tuším asi 8 členských států, včetně Německa, včetně Finska, tak by teď bylo poněkud nelogické, kdyby se přidávala na stranu Evropské komise a obhajovala něco, proti čemu hlasovala.
No ale mimochodem, tam také zaznělo, jsem se dočetl, že vlastně Česko tím svým rozhodnutím se k žalobě nepřipojit nic zásadního neovlivnilo. Prostě ten soudní dvůr bude žalobu posuzovat a to bez ohledu na to, kolik se k ní států přidá, pane Rovensky.
To je do jisté míry pravda, ale jsou tam dva důležité doplňující faktory. Ten první mezinárodní je, že samozřejmě ani ten soud nerozhoduje v politickém vzduchoprázdnu, a to, že tam máte nějakou sílu členských zemí, které proti tomu vystupují, a jejich relevance Polsko nemá v Evropě v tuhle tu chvíli úplně jako dobrou pověst. A tak samozřejmě nějakým způsobem hraje roli nikoli v právní, ale psychologickou určitě ano. Ale ten důležitější důvod, který je podstatný pro mě jako pro občana České republiky, se týká signálu, který by česká vláda vyslala sem ve vztahu k našim vlastním úřadům. Jak už jsem říkal, z těch limitů je možné uplatňovat výjimky. Ale vysoce pravděpodobné, že velká část těch českých znečišťovatelů velkých o ně bude žádat. Rozhodují o nich krajské úřady. Jak si asi dokážete představit, jak by vypadalo rozhodování těch krajských úřadů, kdyby česká vláda, nejvyšší orgán exekutivy státu, jasně řekl, že ty limity považuje za špatné a připojil se k polské žalobě? No tak jasně, že by ty výjimky začaly běžet jako padat jako na běžícím pásu. Zatímco pokud naopak vláda řekla ne, my v tomto případě stojíme za rozhodnutím komise, když jsme ho původně nepodpořili, tak to zvyšuje šanci, že ta implementace těch limitů tedy v Čechách bude probíhat, řekl bych, trošičku méně banánovým způsobem.
Mohlo by to takhle být, pane Hájku, že kdyby se Česká republika připojila, takže by těch výjimek bylo obrovské množství?
Tak já se toho opravdu neobávám. A to z prostého důvodu, že samozřejmě udělování těch výjimek probíhá ve správním řízení za účasti veřejnosti a nepochybuji o tom, že environmentální organizace a právní firma Frank Bold již je zcela, jak si bych řekl, jsou všichni zakleknutí v blocích, aby do těch správních řízení vyrazili a uplatňovali tam své připomínky a případně i napadali žalobami, což nepochybně nastane v případě, že nějaké výjimky vůbec uděleny budou. Takže já se opravdu neobávám toho, že by ty výjimky se daly velmi snadno, zejména v České republice, získat.
Pane Rovensky, krátká
reakce. No to je pravda, až na to, že drobný háček je v tom, že se účastnit nějakého řízení rozhodně negarantuje. To je jeho výsledek. My máme odstrašující příklad s elektrárnou Chvaletice, kdy jsme se skutečně podobného řízení o výjimkách z emisních stropů před tuším 3 lety účastnili. A ten soud nakonec kolegové z Franka Bolda vyhráli. Vyhráli ho nicméně o 2 roky poté, co k tomu znečištění došlo, že soud řekl ano, v roce 2016 tuším, neměl být ten limit tak vysoký, jak byl, ale řekl to o 2 roky později, no, 2014. Takže vy sice můžete následně vyhrát soud, ale to rozhodnutí si většinou můžete dát do rámečku, pověsit na zeď a to je jediné, k čemu vám je, takže v tomto ohledu ano, budeme se snažit, ale ten výsledek v tomto ohledu je velmi, velmi nejistý.
Na závěr bych se zeptal, pane Hájku, jak si myslíte, že dopadnou ty nové limity Evropské komise na praxi v České republice, já nevím, kdybyste museli investovat do dalších čistších technologií, co by to konkrétně znamenalo?
No já bych v první řadě řekl, že ty nové limity zcela jistě žádným významným způsobem nezlepší životní prostředí v České republice, nezlepší ovzduší v České republice, protože například u oxidu dusíku se bavíme o jednotkách procent zpřísnění toho limitu dalšího zpřísnění oproti tomu, co přinesla ta minulá legislativa, která ho zpřísnila o 50%. To samozřejmě vliv mělo a má, protože ty investice už jsou v podstatě provedené. To další zpřísnění, o kterém se teď bavíme, i kdyby se mu všichni přizpůsobili, tak nějaký zásadní vliv na životní prostředí v České republice mít prostě nemůže. Už z toho důvodu, že dneska ta velká energetika je výrazně minoritním znečišťovatelem a klíčovým znečišťovatelem jsou dneska pevná paliva v domácnostech a doprava.
Tak bylo tady řečeno 33%, což je více než třetina. To je... ale dobře, ale ten dopad na trh, dejme tomu, s teplem, s elektřinou, bude podle
dneska,
vás jaký?
Dneska je velmi obtížné jako spekulovat, jaké ty dopady budou, protože v některých ohledech to zpřísnění je takové, že vlastně dneska ty technologie na trhu nejsou, takže my vlastně ani nejsme schopni si je koupit, ani nejsme schopni říct, kolik budou stát a vlastně třeba u limitu rtuti teprve se hledá, jakými technologiemi vůbec by toho limitu bylo možné dosáhnout, protože ten limit byl nastaven velmi nerealisticky třeba pro domácí hnědé uhlí. Čili my dneska je opravdu velmi složité spekulovat, kolik by to stálo, když vlastně jedna z věcí, která je tomu vyčítána, je, že komise porušila ten základní princip, že to mají být dostupné technologie, to znamená věci, které jsou na trhu, jsou odzkoušené a můžete si na ně sáhnout, někde běží, někde jsou v provozu. To často není pravda a v této situaci pak je těžké říkat, kolik to bude stát.
No, ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner z Hnutí ANO varuje, že se kvůli tomu zvýší ceny tepla a elektřiny, což může mít podle něj za následek poměrně rychlý rozpad centralizovaného zásobování teplem. Toho byste se nebál, pane Rovenský?
Já jsem to tady říkal. Jako teplárny mají dokonce dva způsoby, jak z těch limitů získat výjimky. A já si dokážu představit, že pokud nějaká teplárna by reálně hrozila tomu, že kvůli tomu zavře, tak my rozhodně jako proti té výjimce bojovat nebudeme. Naším hlavním terčem jsou velké uhelné elektrárny ČEZu a tam naopak vůbec neplatí to, co říkal Martin Hájek. Ono skutečně to snížení toho limitu vypadá jako malé v řádu jednotek desítek procent. Ale je třeba si uvědomit, že to je hraniční hodnota, která rozhoduje o tom, zda některé z těch zařízení budou dál v provozu nebo ne. Takže v důsledku těch nových limitů skutečně ČES může zavřít třeba třetinu svých uhelných elektráren, což nepovede k ničemu hroznějšímu, než Česká republika přestane masivně vyvážet elektřinu, což je mimochodem v souladu se státní energetickou koncepcí, aby se něco takového stalo, že ten vývoz snížíme. Takže ten limit v podstatě v tomto případě má další kaskádový nebo navazující nebo dominový efekt. A z tohohle hlediska si myslím, že je velmi důležitý.
Tak to bylo dnešní Pro a proti za účast v debatě. Děkuji Janu Rovenskému a Martinu Hájkovi. Díky a nashledanou.
Díky, nashledanou.
Taky děkuji, nashledanou.
No a teď už můžou nastoupit další kolegové. Vzduch je čistý. Tomáš Pavlíček přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.